Strong, and this is VOA One The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa siku maalum kabisa kwa ndugu zetu Waislamu. Wanasema kwamba Idu Fitri, popote mlipo na popote mnapopata VOA Express, mambo yakiwa safi sana hapa studioni. Jina langu Harrison Kamau.
Moja kwa moja hayuko peke yake ndani ya nyumba ya studio, msikilizaji, ikiwa ni saa 3:30 asubuhi hapa Washington, 10:30 Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Basi kama alivyosema Kamau, si kweli mimi pia nimekushajaa tele kama pishi la pilau. Leo hii nasema pishi la pilau
kweli kabisa.
Naitwa Sunday Shomari, niko standby katika Eid hii ya Fitri kusherekea na kupa vitu vizito kutoka hapa studio, msikilizaji.
Kando na kusikia namna sherehe zinavyoendelea katika sehemu mbalimbali na hasa katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, vile vile tutakuwa tumekuandalia baadhi ya mambo yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Kuna swali letu kama ilivyo kawaida, kuna barazani, kuna habari za kimataifa na muziki kama ilivyo ada ndani ya VOA Express. Na bila kupoteza wakati, moja kwa moja tunaelekea kwenye shamra shamra. Mwezi mtukufu wa Ramadhani umemalizika, ndugu zetu Waislamu wamefungua, ni sherehe za Eid al-Fitr zinazoendelea hapa Marekani na kwingineko kote ulimwenguni. Na sherehe hizo zikiendelea, ni vema tu kusikia kwamba mambo yako vipi na hali ikoje. Ndugu zetu Waislamu wanasema kufikia sasa sherehe zinaendelea vipi? Na Sunday, tunaelekea kule DRC ambapo nakutana na Shehe Hamimu Omari. Omari, huko sherehe ziko vipi na mambo yako namna gani? Hebu tueleze wewe, kwako imani hii ama siku hii na maana gani kwako?
Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama ndiye katuambisha hivyo kwamba tutakapomaliza kufunga, basi siku ya kufungua lazima tukusanyike na kufanya idi, kutokana na kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani, walitakabbiru Allahu ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Na siku hiyo mumtukuze Mwenyezi Mungu sana na kumshukuru kwa wingi, unaona, ili muweze kumshukuru Mwenyezi Mungu.
Safi sana kama ulivyosema. Na sijui na wewe dada yetu Hadija Sakanya, mambo ya koje huko Tanganyika DRC?
Siku ya leo ni siku nzuri sana. Ni siku wenye tunatoka mtoba kwa kweli, mwenye akifunga kwa ukweli na mwenye alifunga kwa kufunga njaa, kwa kweli leo anarudishiwa njaa yake. Tunashukuru alhamdulillah. Hapa natarajia kuko zawadi kidogo nye tulitia kuhusu Waislamu, wenye watasogea, tutakuwa pamoja na tutaungana mkono na Waislamu wengine. Nawaambia hii mwenendo yenye tulikuwa nao mwezi wa Ramadhani tusiachie leo, hii mwenendo iendelee.
Jina langu naitwa Zablo ni George Balimponya, ni mkazi wa wilaya ya Ngara, kijiji cha Kumwendo, wilaya ya Ngara, mkoa wa Kagera. Lakini kwa sasa hivi ninapiga simu nikiwa niko mkoani Tabora. Kwa hapa Tabora sherehe zinaendelea vizuri, watu tunaendelea kufurahia, na bahati nzuri ni kwamba sasa hivi sherehe hazijabagua kwamba huyu ni Mkristo, huyu ni Muislamu, wote tunajumuika kwa pamoja. Na nipende kuwahasa hata waumini wengine wa Kikristo wawe na umoja kama ambavyo wa dini wa Kiislamu tumekuwa na umoja katika kushirikia sikukuu hizi za Eid al-Fitr. Na niombe kutuma salamu kwa wazazi wangu ambao wako Ngara, George Balimponya pamoja na mama yangu Matilda George ambao wako kule, na wasikilizaji wote wa South America ambao wanaendelea kusikiliza idhaa hii kupitia redio wa shirika kwa duniani kote, na wawe na siku njema na Eid Mubarak njema.
Asante sana ndugu yetu Balimponya. Mimi kwa niaba yangu na wenzangu hapa VOA tumezipokea salamu za Eid, na asante sana Sheikh Omari na dada yetu Hatija, nikiwatakia wengine wote wasikilizaji wetu muendelee kusherehekea Eid kwa njia iliyo salama na kwa urafiki mwingi na ukarimu. Basi ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo namuona Akhlu Zuhuria akisema furaha ya Eid.
Furaha ya Eid, msikilizaji, basi pata vitu vizuri hivyo mikasi kabisa wakati huu wa Eid al-Fitr.
Furaha ya Eid, ya Eid mefika. Ya Eid.
tena maridadi wenye kuvutia ilahi wadudi katutunukia kwa jema zawadi ametuletea ilahi wadudi katutunukia kwa jema zawadi ametuletea furaha
ya Eid
ya khair
ya Eid
yafika
Tumejawa na furaha kutufika yetu Idi ushangirie kwa furaha
Ahruzuri anasema furaha ya Idi, na kweli ninavyoona hapa studioni pia kwa upande wa pili pale nikimwangalia Aida Isa, kweli yuko katika furaha hiyo hiyo ya Idi. Mambo vipi Sandy, mchezo wa gofu unakuaje?
Bila shaka kabao, hayo ni mambo ambayo tutaangalia sasa wakati tunaendelea kusherehekea Idi. Tunaangalia kwa upande mwingine kwenye michezo ya kina dada na kina kaka. Unafahamu kama mchezo wa golf, kama pengine wewe mwenye binafsi umeushuhudia miaka mingi unaokaa pale nchini Kenya na Tanzania, wachezaji wameonekana zaidi kuwa wanaume. Lakini sasa katika miaka ya karibuni kina dada na kina mama nao wameibuka kuingia kwenye huo mchezo wa golf. Kwa hivyo sasa si wanaume peke yao, kina mama pia wao
wanacheza
ndani ya golf, wakipiga golf kweli kweli. Sasa basi katika kuangalia michezo hii hii leo huko nchini Tanzania, wana michezo hasa wa golf wameandaa mashindano ambayo yanafanyika huko Morogoro kwenye viwanja vya Gymkhana Club. Hivi ni vya kumwezi Lisa Nki ambaye alikuwa mchezaji wa golf aliyeaga dunia. Sasa wameamua kufanya hafla hii kwa ajili ya kumkumbuka yeye. Na mmoja wa wachezaji ambao wanashiriki kwenye mchezo hiyo anaitwa Vicky Elias. Nilipata nafasi ya kuzungumza na Vicky Elias, na kwanza kabisa kwa upande wake kutaka kujua Vicky, golf kina mama na yeye mwenye binafsi ameingia vipi kwenye huu mchezo? Hebu tueleze.
Nimevutiwa kuingia katika mchezo wa gofu baada ya kuanza kazi ya kukedi, kubeba magolf bag kwa ajili ya wachezaji. Ndipo nilipovutiwa na mchezaji mmoja kutoka Nairobi, anaitwa Dismas Indiza. Nikashawishika kuanza kujifunza mchezo wa gofu.
Na kitu ambacho unaweza katueleza kwa upande wa kina dada kwa Tanzania, pengine tulizoea miaka mingi ya nyuma kuona wakina baba peke yao wakicheza, labda kile ambacho unaweza kutueleza kwa sasa, umeona mafanikio kwa upande wenu?
Mafanikio ni makubwa kwa sababu tumekuwa tukipewa nafasi kwa upande wa kina mama kushiriki mashindano tofauti na kipindi cha nyuma. Na sasa hivi tumekuwa tukipewa kipaumbele sana wakina mama ama wakina dada kwenye mchezo wa golf, kitu ambacho tunashukuru sana.
Na pengine kitu ambacho unaweza kutuambia wewe binafsi kwa uzoefu wako ambacho umekiona changamoto mpaka sasa mpaka ulipofikia?
Kiukweli changamoto tulionayo wacheza gofu upande wa wanawake ni supporti. Supporti imekuwa ni changamoto kubwa sana kuweza kuenda kushiriki mashindano mbalimbali. Unataka kwenda kucheza Nairobi au Mombasa ama hata Saudi ama Kigali, lakini changamoto kubwa tulionayo ni wadhamini. Wadhamini wamekuwa ni wachache sana. Kwa hiyo unakuta tunakosa kushiriki mashindano mengi ya wazi ya wanawake kutokana na kukosa support. Ndio changamoto kubwa tuliyokuwa nayo sisi wanawake ama wakina mama katika mchezo wa golf.
Pengine wito wako ni nini?
Wito wangu ni kuwaomba watu, mashirika mbalimbali, makampuni na watu binafsi pia, wajaribu kuangalia mchezo wa golf kwa jicho la tatu, waweze kutunyanyua ama kutupa support kwa wingi. Kwa sababu hata sisi sasa hivi tunaweza kuipeleka mchezo wa golf mbali zaidi, hasa pale tukiwezeshwa kwa kupewa support. Tunaweza kufanya matangazo pia na makampuni mbalimbali pindi watakapohitaji kuwa wanataka kufanya matangazo na sisi, kwa sababu tunajua kwamba na wao wanafanya biashara. Kwa hiyo tunatamani na tunawaomba wajitokeze kuja kuwekeza kwenye mchezo wa golf.
Huyo ni Vicky Elias, msikilizaji, mchezaji wa golf kutoka kule nchini Tanzania, akieleza basi juu ya mchezo huo. Kama umeona, wamekwambia wanafanya vitu, wanataka pia waweze kupata wafadhili zaidi.
Hongera sana. Na unajua zamani mchezo wa golf ulikuwa pia wa kitajiri, ni mchezo wa kifahari. Sasa inaonekana pia umerudia, umeingia kwenye kila mtu.
Umeingia kwenye jamii, watu wanacheza.
Ah, safi sana. Basi tuendelee sasa kwenye habari za kimataifa. Wanaharakati wa mazingira na haki za binadamu wanatoa wito kwa serikali ya Nigeria kutoidhinisha mpango wa kampuni kubwa ya mafuta ya Shell yenye makao yake makuu mjini London, Uingereza, kufanya shughuli zake katika eneo la Niger Delta. Labda tu kampuni hiyo kubwa ya mafuta ifanye mengi zaidi kukabiliana na uchafuzi wa mazingira unaosababishwa na sekta hiyo. Kwa miongo kadhaa kampuni ya nishati ya kigeni yamekuwa kifanya uchimbaji huo katika eneo la Niger Delta, na Shell ndio mwekezaji mkubwa zaidi. Imeyapatia makampuni na serikali ya Nigeria mabilioni ya dola. Wenyeji hata hivyo kwa muda mrefu wamelalamika juu ya uharibifu mkubwa wa mazingira. Na kampuni ya mafuta ya Shell Januari ilitangaza kuondoa shughuli zake za ufukweni na baharini katika eneo hilo.
Waziri wa mambo ya nje wa Israel, Israel Katz, siku ya Jumatano ameonya Iran kutoshambulia Israel kutoka ardhi ya Iran, zaidi ya wiki moja baada ya shambulio linaloshukiwa kuwa la Israel kwenye ubalozi mdogo wa Iran katika mji mkuu wa Syria. Ikiwa Iran itashambulia kutoka eneo lake, Israel itajibu na kushambulia Iran, Katz amesema katika ujumbe wa mtandao wa kijamii wa X. Katz pia alituma ujumbe kwenye akaunti ya kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, wenye maudhui hayo. Saa kadhaa mapema, Khamenei alisema Israel lazima iadhibiwe kwa shambulizi la ubalozi mdogo.
Uchunguzi wa maoni uliofanywa na vyombo vya habari vya Korea Kusini unaonyesha chama cha upinzani cha kiliberali cha Democratic Party kitashinda wingi wa viti vya bunge katika uchaguzi wa Jumatano. Uchunguzi huo ulioshirikisha wapiga kura unaonyesha chama cha kidemokrasia na chama chake kidogo mshirika wa Democratic United Party kitadhibiti kati ya viti 183 na 197 katika bunge la taifa lenye viti 300, huku chama cha kihafidhi na cha rais Yoon Suk Yeol cha People Power Party na mshirika wake People Future Party vikipata kati ya viti 87 na 111. Iwapo matokeo yatathibitishwa, yatathibitisha kuzuia kwa kiasi kikubwa ajenda za rais Yoon katika kipindi cha miaka mitatu iliyosalia ya uongozi wake wa miaka mitano.
Kamanda wa jeshi la wanamaji la Taiwan, Tang Hua, wakati wa safari yake Maryland, amesema kisa hicho kinachojitawala kinataka ushirikiano zaidi na Marekani na nchi nyingine, wakati kuna shinikizo la kijeshi kutoka China. Lakini kuhusu kama atafanya mazungumzo ya moja kwa moja na mkuu wa operesheni za jeshi la wanamaji la Marekani, Lisa Franchetti, kama ilivyoripotiwa na Reuters, Tang amesema hatazungumza chochote ili kuepusha mvutano na China utakaoleta matatizo kwa Marekani. Akizungumza Sauti ya Amerika siku ya Jumatano kwenye mkutano wa mwaka huu wa masuala ya bahari, anga na anga za juu ulioandaliwa na taasisi ya Navy League ya Marekani nje kidogo ya jiji la Washington DC.
Sasa sasa waqf kulli aladi warqus warqus wakhtar turqus ma min dalla 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 kulli alhalween dalla kulli alhalween shaklaha sahra sabahi والكل هيفضل صاحي وما نسهرش الا معنا الناس الغالية ونعيش اجمل سهرايا بالصحبة الفايا ونسيب السهرة الحلوة دي ونروح على فين
ولا حاجه
sasa mambo hayo urus anaitwa Nancy Ajram. Huyo msikilizaji katika miondoko hiyo, basi kipindi hiki cha Eid al-Fitr mambo yanakuwa mazuri kweli kweli. Kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Haya, mzee wa kazi, kama tunaelekea wapi?
Tunaelekea kwenye barazani ambapo tuliuliza, na ni swali ambalo limekuepo lakini bado linaendelea kuleta maoni mengi tu. Tukauliza, nini maoni yako kuhusu viongozi wa serikali wanaopenda kujilimbikizia mali katika eneo ulilopo? Haya, majibu ni mengi sana. Haya, kwa sababu ni kitu kinachoendelea hata tunapozungumza sasa hivi. Jacob Masungu anasema kutoka Kaimosi, Kenya, anasema mienendo ya viongozi wa serikali kujilimbikizia mali ni jambo linaloweza kuhatarisha uadilifu na uaminifu katika utumishaji wa umma. Kujilimbikizia mali kunaweza kuashiria ufisadi na kutokuwa na uwajibikaji ambao yanaweza kudhoofisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi katika taifa. Rebecca Wakwea anasema hiyo umechimba out hapa Kenya, personal interest ndio wameipa kipaumbele, yani kila mtu anajali maslahi yake. Zabron akiwa kule Beni anasema viongozi wa namna hii ni watu ambao hawapendi kabisa kuleta uchumi katika jamii, wanapenda tu kutumika kwa maslahi yao binafsi. Nani huyu sasa tena hapa amejibu, anasema Nathan Katoi, anasema kutoka kule Mombasa, pwani ya Kenya. Nawapata vizuri, maoni yangu ni kwamba hawana uhakika na ukosefu wa uzalendo ndio mambo yanayopelekea mambo hayo. Yani sandi, ukikosa uzalendo basi itakuwa mali unayachukua kabisa. Mbena Halisi anasema yuko kule Njombe, Tanzania, anasema ni kukosa uzalendo na uadilifu, na ni mambo ambayo ni muhimu zaidi kwa viongozi ili kuaminika na kuleta uaminifu katika jamii. Dickson Theobald anasema hawawezi kuingia mbinguni kwa sababu Biblia inatuambia tajiri kuingia mbinguni ni sawa na ngamia kupenya kwenye tundu la sindano.
Niongezee tu hapo Kamao, yuko huyu Musa Wasaya Omusuyoya, yuko Nairobi, Kenya, anasema asali mambo ya kusikitisha sana iwapo kiongozi anajilimbikizia mali ili hali alimchukulia ambaye ni mwananchi wa kawaida anateseka kimaisha. Hasa viongozi wote wajibike, wawe na ubinadamu. Hasa hapa Kenya nasema kuna shida kubwa sana kwa mwananchi wa kawaida.
Basi wacha nisome longu tui tajiri Mombasa, Kenya. Anasema hivi kishuka, anasema nini, mambo ya diopo Afrika yataweza ni ya Afrika inawauza wanajeshi wetu wa Kiafrika kila siku, ambao pia nyuma yao kuna Waafrika wenzio wanategemea. Jamani, ifike mahali viongozi kuhusika, tuache kuwa wenzetu eti kwa sababu ya utajiri. Asema nyongeza wafanyie wananchi maendeleo kando na kuongea sana wakati wa kuuza sera. Nawashukuru sana wengine wote, kina Richard Kambale na Rebecca Wakwaya na vile vile Augustine Kabanda, ujumbe wote tunausoma huu, lakini muda unaonekana uturuhusu kabisa. Asante, endeleeni kushiriki kwenye barazani VOA Express hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Nikiangalia kwa umbali naona Ben Sol
anakuja na kitu chake, kitu kinaitwa Somebody New, kama kitu moja safi kabisa. Usikumi Express bila ngoma ya muziki, na basi tunakwenda kwake kwenye ngoma hiyo.
I'm in love with somebody new. I'm in love, I'm in love. Whoa, whoa, whoa. Love will break your heart. Love will make you down. Love will make you go crazy. But me and Chizzy want my pansy. Love will make you cry. Premium tears. Kwa my pansy kuna kesi. Now my drama's a kishenzi. But I'll never give up on love. I'm going back to the start. I'll find my healing in heaven if I never find the one. Natumie chuma kama moyo, tena najipenda kwa uchoyo. Once you're gone, you're gone. Nikuoga haraka na kurudi sokona. Somebody's, somebody's. I'm in love. I'm in love with somebody new. Changes,
mapenzi biashara usifall sana. Cover gives what's in the pages. Bitches want love with a payday. Niggas give loving to many. None of us wants to say it. But true love kinda lose. Can't keep it on the low. Can't mess up with the flow. Where you go, I go. Mapenzi bila do with the ball. Want you on your own. Once it's gone, it's gone. Don't look for love, cause love will find you.
Somebody new, msikilizaji, si mwingine huyo ni Ben Saul akitoweka taratibu kabisa katika hii siku ya Eid al-Fitr. Msikilizaji, matangazo haya yakijia kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC. Namuona kama wanasema vitu vinaendelea kupanda. Haya, kama vitu gani unakuja navyo sasa?
Kweli kabisa, kuna vitu vizito ambavyo vimeandaliwa hapa na mwenzetu BMJ, na ni masala ya app au teknolojia yanayoendana pia na siku kuu ya leo na nyakati hizi.
Haya, inasemaje hapo?
Sasa basi ni kwamba Waislamu wengi hutafuta kanuni au fuata kanuni za kidini inapofika swala la chakula, ambapo chakula kinachoruhusiwa chini ya sheria ni kile halal. Na kwa Waislamu katika nchi za magharibi kama hapa Sunday, kupata mgahawa halali kunaweza kuwa changamoto. Lakini sasa basi katika teknolojia kuna app au programu ya simu za mkononi ambayo inarahisisha utafutaji wa migahawa kama hiyo, hususan wakati huu ambapo Waislamu wanasherehekea Eid al-Fitr. Basi BMJ Muridhi anatufahamisha zaidi kuhusiana na app hii, na hebu tusikie inasaidia vipi, kwa sababu ni muhimu kwa kweli. Labda sasa hivi kuna mtu ambaye ataidownload na itamsaidia kutafuta mgahawa ambao unamfaa. Hebu tusikilize.
Mjasiriamali mkazi wa Washington DC, Shahid Amanula, alikuwa mjini New York kwa wiki moja akizungumza na wamiliki wa migahawa na maduka makubwa yanayomilikiwa na Waislamu. Amanula alifika New York akiwa na lengo la kusajili biashara 200 kwa app ya Zabiha, programu ya simu inayotafuta migahawa inayouza chakula cha halal au chakula kilichotayarishwa kulingana na kanuni za lishe za Waislamu. Alianzisha Zabiha mnamo mwaka 1998 kama tovuti ambayo ilikuwa kwa haraka, anasema Amanula. Sasa ndiye afisa mkuu wa operesheni za kampuni hiyo.
When we launched, we realized that people were adding neighborhood stores that they knew of.
Tulipoanza tuligundua kuwa watu walikuwa wakiongeza maduka yaliyo jirani ambayo wanajua, na migahawa ilikuwa ikijiongeza. Kwa hivyo sasa tumekuwa kutoka migahawa 200 hadi zaidi ya 14 Marekani pekee.
Mwaka 2023 Zabiha ilinunuliwa na Arman Khwaja mwenye umri wa miaka 21 na ambaye familia yake ilikuwa imetumia tovuti hiyo kwa muda mrefu.
Nakumbuka mara ya kwanza nilitumia Zabiha, inawezekana nilikuwa na miaka 5 au 6. Babu na nyanyangu walikuja kutoka Bangladesh na wao ndio walokuja na Zabiha kwenye simu zao.
Mwaka huo huo Armani pia alinunua programu iitwayo Halal Foods kutoka kwa Javed Ali, ambaye aligeuza Zabiha kuwa app. Changamoto ya kikosi hiki cha pamoja cha Halal sasa ni kuwapata watu wa kusajili ili kutumia app hii ili iwafae watumiaji zaidi. Mojawapo ya biashara za hali ya juu zinazoorodheshwa kwenye Zabiha ni Bus Boys and Poets. Mfanyabiashara na muhisani Andy Shalal anamiliki mgahawa na duka la vitabu mjini Washington.
Inatumia ujumbe wa kila mtu, uwe mlaji wa vyakula vya halali au la. Sisi tunahudumia kila mtu. Watu wanataka kuwa katika maeneo ambayo yanawakaribisha wengine pia.
Changamoto moja ya kupanua app hiyo ni ukosefu wa mfumo mahususi wa utoaji vyeti vya halali nchini Marekani. Badala yake, Marekani ni nyumbani kwa mashirika mbalimbali yanayofanya uhakiki huo.
When we go to restaurants to sign them up, we ask them first, is there any certification?
Tunapokwenda kwenye mgahawa kuwasajili, kwanza tunawauliza iwapo wako na cheti chochote. Ikiwa wanacho, tunakiorodhesha kwenye app ya Zabiha.
Wamiliki wa Zabiha wanasema hivi karibuni app hiyo itarahisisha hata zaidi ulaji wa vyakula vya halal kwa kupanua huduma zake ili kuweza kuagiza na kuwasilisha kupitia mitandaoni. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Asante sana mwenzetu BMJ. Mambo mazito hayo na yanakuja kwa muda wake.
Sana.
Aha. Sijui sande, kuna mengi tu yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Lakini mengi. Kwanza tukielekea kuangalia hayo, tuangalie baadhi ya majibu kutokana na swali letu ambalo tuliuliza, je, nini kifanyike ama mapendekezo yako katika kumaliza mgomo wa madaktari nchini Kenya ambao umeendelea sasa kwa wiki tatu na unaelekea wiki ya nne. Unaonekana mwafaka hakuna, mazungumzo yamejaribiwa lakini imekuwa kuna matatizo. Majibu ni mengi tu. Namuona Rebecca Wakwaya anasema kama Mkenya anaonelea kuwa mgomo uendelee hadi pale ambapo kilio chao kitasikilizwa. Rais hawezi sema kuwa hamna pesa, ila anatembea nchi za kigeni kutafutia rais kura. Baraza la mawaziri zaidi ya watu 50, viongozi wa serikali wanazuru mataifa ya kigeni kila uchao bila kusudi maalum. Basi yeye anasema madaktari walipwe. Mhm. Eliufara Mwandu anasema waendelee kugoma ili kushinikiza serikali wapate madai yao. Fred Eric anasema rais aingilie kati na aweze kuwasikiliza madaktari. Zablon anasema kutoka kule Beni, kwa mtazamo wangu serikali ya Kenya ione namna gani itawapa haki yao madaktari. Justin Brasias anasema nini? Anasema swala lenyewe liangaliwe kwa kina ili litatuliwe. Mzungu Feki anasema je, mgomo wao umeleta athari zipi? Vifo vitatokea kwa wingi wanapoendelea na mgomo huo. Ni baadhi tu. Na washukuru sana kina Franklin, na washukuru sana Jacob, na muona hapa John Kelvin Kinyasi na Glisten Kalemeko. Wote asanteni sana kwa kushiriki katika kujibu na kutoa maoni yenu kwenye barazani tunapoelekea kumaliza VOA Express. Kuna nini Sunday?
Bila shaka kama mambo mengi yanatamba kwenye mitandao hivi sasa, kama unavyokumbuka michuano ya Champions League inaendelea kule Europa. Mambo mengi yanazungumzwa jana baada ya Real Madrid kutoka sare 3-3 na Manchester City, kitu ambacho washabiki wa Manchester City wamekuwa na furaha kweli kweli kufanikiwa kupata draw katika uwanja wa Sant Bernabeu kule Madrid, Santiago Bernabeu au Bernabeu, pale kupata draw sio kazi ndogo kama hao. Kwa Manchester City washabiki wana furaha kweli kweli. Halikadhalika timu ya Arsenal nao waliingia viwanjani wakafanya kazi kubwa ya kupambana nyumbani na kutoka sare katika mechi ambayo ilikuwa kali kweli kweli na vijana wa Bayern Munich. Arsenal wametoka sare, lakini inaonekana wana matumaini kwamba wakienda ugenini bado pia wanaweza kufanya vizuri, kwa sababu mechi hii walichezea nyumbani ambako wanapewa nafasi ya ushindi. Lakini kwa jinsi walivyocheza jana na hawa jamaa kutoka nao sare, ni kitu ambacho kwa upande mwingine washabiki wa Arsenal hivi sasa wana furaha kubwa kusema kwamba bado hawana wasiwasi, wanaweza kusonga mbele. Vile vile unamfahamu bondia Tyson Fury?
Kabisa.
Tyson Fury anazungumza na pambano lake linakuja kupambana na Usyk, bingwa wa dunia wa WBC. Amemsema tu kwamba bwana Usyk umbo lake dogo sana kuweza kupambana na mabondia wenye maumbo makubwa, kwa sababu yeye mwenyewe Fury umbo lake ni kubwa sana kumzidi Usyk. Kwa hiyo kazi inasubiriwa. Basi hapo kama ndio muda umekwisha.
Asante sana mwenzangu Sandy Shomari, jina langu Harrison Kamau. Tumekuwa na Sandy Shomari upande wa pili, Aida Isa na msimamizi Mary Mgawe. Kwa heri ya kuonana na uendelee kufurahia Eid al-Fitr popote ulipo.
Eid Mubarak kila mtu.
Usiku wa Idi umetufikia, tena mara